Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi pühapäeva pärast lõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Vennad ja õed, me tervitame teid viimse. Nagu te ehk teate, lahkus meie seast kallis sõber ja kaaslane 12. apostlikvoorumi liige, vanem Robert D. Hales. Ta suri rahulikult täna pärast lõunal kell 12.15 haiglas. Tema juures viibisid tema naine, teised pereliikmed ja juhataja Russell M. Nelson. Me jääme teda igatsema. Tema tarkus ja headus on õnnistanud meie elu paljude aastate jooksul. Me väljendame oma armastust tema armsale naisele ja hooldajale Maryle ning avaldame südamest kaastunnet tema perele. Informatsiooni vanem Halesi matuste kohta jagatakse hiljem. Vennad ja õed, selle istungi alguses väljendame tänu president Thomas S. Monsoni eest, kelle juhatusel me oleme kohtunud ja kes on kodus. Me tervitame kõiki kirikuliikmeid ja sõpru, kes seda konverentsi vaatavad ja palvetame, et kõik öeldu ja tehtu ülendab teie meeli ja tugevdab teid. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Markets. Koor alustab seda istungit lauluga Oh tule kuningas. Seejärel teeb alguspalve vanem Joseph W. sitaati 70. Pärast mida laulab koor laulu Kas ma kedagi täna ka aitasin?
Thank you.
meie armastav Isa taevas, alustades seda viimast istungit üldkonverentsil, me täname sind sinu vaimu välja valamise eest, mida oleme tunnud sõnumites, mida me oleme saanud. Me oleme tänulikud sinu poja taastatud evangeeliumi eest, meie profeti Thomas Monsoni eest ja kõigi apostlite eest, keda me toetame profetite nägijate ja nägijatena ja ilmutusajatena. Õnnista meie perekondi ja meid, et me võiksime tunda sinu armastust ja kogeda sinu tervendavat jõudu ja lohutust vastavalt vajadustele. Isa, ühiselt me pöörame oma südamed õde Heilsi ja tema perepoole sellel hetkel. Me oleme kogunenud siin ja kõikjal maailmas, et õppida sinu sõna ja palvetame nüüd, et meie südamed ja meeled oleks avatud. Me võiksime kuulda ja mõtiskleda ja mõista ja minna edasi ja teha sinu tööd sinu poja Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem M. Russell Ballardit 12. apostlikvoorumist. Seejärel kõneleb meile vend Tad R. Callister, kes teenib pühapäeva kooli üldjuhatajana. Pärast seda kõneleb meile vanem Johnny L. Koch 70. Seejärel kõneleb meile vanem W. Stanley G. Ellis, kes vabastati eile üldjuhist 70 kutsest.
Sada 70 aastat tagasi silmitses Brigham Young esimest korda Soolejärve orgu ja teatas. See on õige koht. Paik oli talle tuttav, kuna Issand oli talle seda ilmutuses näidanud. Aastaks 1869 olid teinud sarnase teekonna läbi rohkem kui 70 000 püha, hoolimata keelelistest, kultuurilistest ja rahvuslikest erinevustest, oli neil sama tunnistus isast, pojast, pühast vaimust ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest ning soov ehitada päästja teiseks tulemiseks valmistudes üles siian rahu, õnne ja ilu paik. Üks esimesi Utahsse saabunud pühasid oli Jane Manning James, vabaks lastud orjatütar, taastatud kiriku usule pöördunu ja üks tähelepanu väärsemaid jüngreid, kes katsumusi koges. Õde James jäi ustavaks viimsaja pühaks kuni ta 1908. aastal 87-aastasena suri. Ta on kirjutanud, olgu kohe öeldud, et mu usk Jeesuse Kristuse evangeeliumisse, mida viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik õpetab, on täna sama tugev. Või ei, see on, kui üldse nii saab olla, veel tugevam kui päeval, mil mind ristiti. Ma maksan kümnisti annetusi, pean kinni tarkuse sõnast, lähen varakult magama, ärkan vara üles ning püüan väikest viisi olla kõikidele heaks eeskujuks. Õde James, nagu ka paljud teised viimsaja pühad üksnes ei ehitanud, verehiigi ja pisaratega siionet, vaid otsis ka Issand õnnistusi, elades evangeeliumi põhimõtete järgi nii hästi kui suutis, toetudes seda tehes usule Jeesusesse Kristusesse, kes on vägev tervendaja kõikide jaoks, kes teda siiralt otsivad. Varajased pühad ei olnud täiuslikud, kuid nad rajasid aluse, millele meie ehitame perekonnad ning ühiskonna, mis armastab lepinguid ja peab neist kinni, mida tõstetakse esile mitmetes uudislugudes kõikjal maailmas, sest oleme pühendunud Jeesusele Kristusele ja teeme vabatahtlikku tööd, et aidata nii lähedal kui kaugel. Juhataja Airing, ma lisan ka oma tänu nendele kümnetele tuhandetele kollastele inglitele, kes teenivad. Olen sügavalt veendunud, et kui me kaotame ühenduse nendega, kes on elanud enne meid, teiste seas meie teerajatest esisad ja emad, siis kaotame hinnalise aarde. Olen kõnelenud teemal usk igal sammul varem ja teen seda kedaspidi, sest tean, et peale kasvaval põlvkonnal peab olema samasugune usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja tema taastatud evangeeliumisse, nagu oli varajastel pühadel. Nende ustavate teerajate seas, kes käsikärudega, vankritega või jalgsi Utahsse läksid, olid ka minu teerajatest esisad ja emad. Nagu õde Jane Manning Jamesi puhul saatis tugev usk ka nende teekonna iga sammu. Nende päevaraamatud on täis raskuste, nälja ja haiguste kirjeldusi, kuid ka tunnistusi usust Jumalasse ja Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumisse. Neil oli vähe maiseid hüvesid, kuid nad tundsid rõõmu, sest olid õnnistatud vendade ja õdedega, kelle nad olid leinud Jeesuse Kristuse kirikus. Kui nad vähegi said, toetasid nad heitanuid ning õnnistasid haigeid üksteise teenimise ja Jumala preesteluse kaudu. Juuta asariigi Cashwelli õed teenisid pühasid abiühingu vaimus, töötades üksmeeles abivajajate aitamiseks. Mu vanaema Margaret McNeil Ballard teenis oma abikasa Henry kõrval, kes juhtis 40 aastat piiskopina Logani teist kogudust. Margaret 30 aastat sellest ajast oli Margaret koguduse abiühingu juhataja. Ta võttis oma kodus vastu vaeseid, haigeid, leski ja orbe ning ta isegi riietas surnuid nende puhastesse templirõivastesse. Kuigi 19. sajandi mormooni teerajajate rännakut mälestada on sobilik ja tähtis, peame meeles pidama, et elurännak kestab meist iga ühe jaoks ja me jätkuvalt tõestame oma usku igal sammul. Usule pöördujad ei kogune enam Ameerika Ühendriikide lääneossa teerajajate asulatesse. Selle asemel kogunevad pöördunud oma kohalikesse kogudustesse, kus pühad kummardavad meie taevast isa Jeesuse Kristuse nimel. Praegu kui üle maailma on rohkem kui 30 000 kogudust, kogutakse kõik nende enda Siionisse. Nagu pühakirjades on öeldud, Siion on see, puhtad südamelt. Kõndides eluteel pannakse meid proovile, kas me teeme kõike, mida Issand meil teha on käskinud. Paljud meist on imelistel avastusretkedel, mis viivad eneseteostuseni ja vaimse valgustatuse poole. Mõned meist on aga teerajal, mis viib kurvastuse, patu, ahastuse ja meeleheiteni. Palun teil selle mõttega endalt küsida, mis on teie lõplik sihtpunkt, kuhu teie sammud teid viivad ning kas teie rännak viib teid rohkete õnnistusteni, mida Issand on lubanud. Teekond tagasi taevasisa juurde on meie elu kõige tähtsam rännak ja see jätkub iga päev, iga nädal, iga kuu ja iga aasta seda mööda, kuidas me usku temasse ja tema armastatud pojasse Jeesusesse Kristusesse suurendame. Peame hoolikalt jälgima, kuhu meie sammud meid viivad. Peame olema tähelepanelikud ja võtma kuulda Jeesuse nõu, mida ta andis oma jüngritele, kui vastas järgmistele küsimustele. Ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailmajastu lõpetuse tunnus? Aga Jeesus kostis ning ütles neile, katsuge, et keegi teid ei eksita. Täna kordan üle nõu, mida on annud kiriku varasemad juhid. Vennad jõed, hoidke Kristuse õpetus puhtana ja ärge laske end kunagi eksitada neil, kes õpetust moonutavad. Isa ja poja evangeelium taastati Joseph Smithi kaudu, kes oli viimse ajajärgu prohvet. Ärge kuulake neid, keda ei ole ametisse pühitsetud ja või kiriku kutsesse asetatud ja keda kiriku liikmed pole ühisel nõusolekul tunnustanud. Olge ettevaatlikud organisatsioonide, gruppide või isikutega, kes väidavad end teadvat vastuseid saladustele või õpetuslikele küsimustele, mida nende väitel apostlid ja profetid ei tea või ei mõista. Ärge kuulake neid, kes püüavad teid võrku meelitada kiire rikastumise programmidega. Meie liikmed on juba niigi palju raha kaotanud, seega olge ettevaatlikud. Mõnedes kohtades on liiga palju neid, kes vaatavad märgist mööda ja otsivad salajasi teadmisi kallitest ja kaheldava väärtusega praktikatest, et leida tervenemist ja tuge. Kirik andis aasta tagasi välja ametliku teadande, milles seisab. Me õhutame kirikuliikmeid mõtlema hoolikalt järele, enne kui osalete mõnes grupis, kus lubatakse raha eest imelist tervenemist või kus väidetavalt kasutatakse erilisi meetodeid, et pääseda ligi tervendavale väele, mis ei tulene korrektselt ametisse pühitsetud preesterluse hoidjatelt. Isiku käsiraamatus seisab. Liikmed ei peaks olema seotud meditsiiniliste praktikatega, mille eetilisus või seaduslikkus on küsitav. Kohalikud juhid peaksid andma tervise probleemidega liikmetele nõu, konsulteerida kompetentsete professionaalidega, kellel on selles riigis, kus nad praktiseerivad ka tegevusluba. Vennad ja õed, olge arukad ja teadke, et sellised tegevused võivad olla emotsionaalselt ligitõmbavad, kuid lõppkokkuvõttes osutuda vaimselt või füüsiliselt kahjulikuks. Meie teerajajatest esivanemate jaoks olid sõltumatus ja enesega toimetulek eluliselt tähtsad, kuid samavõrd oli oluline ka nende kogukondlik ühtekuuluvas. Nad töötasid koos ja aitasid üksteisel saada jagu tolla ja füüsilistest ja emotsionaalsetest katsumustest. Meeste jaoks oli preesterluse koorum ja naisi teeniti abiühingu kaudu. Need väljundid ei ole tänapäeval muutunud. Abiühingu ja preesterluse koorumid püüavad seista hea meie liikmete vaimse ajaliku toimetuleku eest. Püsige evangeeliumi rajal, iga sammu saatmas usk, et võiksite pöörduda turvaliselt tagasi taevas isa ja issanda Jeesuse Kristuse juurde. Issand on meie kallis päästja. Tema on maailma lunastaja. Peame austama tema püha nime ja seda mitte kunagi asjad suhu võtma, püüdma alati pidada kinni tema käskudest. Kui me teeme seda, siis ta õnnistab meid ja juhib meid turvaliselt tagasi. Ma kutsun kõiki, kelleni mu hääl jõuab, tervitama ja omaks võtma igaüht, kes on täna oma teekonnal, olgu nad siis kui kaugel tahes. Pidagem palun meeles, et pole suuremat õnnistust, mida jagada, kui sõnum taastamisest, mis lubab, kui see vastu võtta ja selle järgi elada igavikulist rõõmu ja rahu ning koguni igavest elu. Võtkem kokku kogu energia, jõud ja tunnistused, aidata missionäridel leida, õpetada ja ristida Jumala lapsi, et neil oleks evangeeliumi õpetuste vägi, mis neid igapäeva elus juhib. Peame Jumala lapsed kogu südamest vastu võtma ja jätma kõrvale igasugused eelarvamused, muuhulgas rassismi, seksismi ja rahvusluse. Olgu öeldud, et me tõsimeeli usume, et Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õnnistused on mõeldud igale Jumala lapsele. Ma tunnistan, et teekond jätkub ja kutsun teid üles püsima evangeeliumi rajal, kui pürgite jätkuvalt edasi, sirutades armastava ja kaastundliku käe kõikidele Jumala lastele, et võiksime ühtselt puhastada oma südame ja käed, võtmaks vastu rohked õnnistused, mis on pandud tallele, kõikidele nendele, kes tõeliselt armastavad meie taevast isa ja tema armastatud poega. Ma palvetan sellest alandikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mormoni raamat pole mitte üksnes meie usundi päiskivi, vaid sellest võib saada ka meie tunnistuse päiskivi, nii et kui me seisame silmitsi katsumuste ja vastamata küsimustega, siis aitab see meil oma tunnistust kindlalt alal hoida. Selle raamatu kaal tõe kaalukausil ületab kriitikute argumentide ühise kaalu. Miks? Sest kui see on õige, siis oli Joseph Smith profet ja see on taastatud Jeesuse Kristuse kirik, ajaloost või teistest vastuargumentidest hoolimata. Seepärast püüavadki kriitikud mormoni raamatut valeks tunnistada, kuid nad on silmitsi ületamatute raskustega, sest see raamat on õige. Esiteks peavad kriitikud selgitama, kuidas Joseph Smith, 23-aastane vähese haridusega talupoiss, kirjutas raamatu, kus on sadu ainulaadseid nimesid ja kohti, samuti üksikasjalike lugusid ja sündmusi. Seega pakuvad paljud kriitikud välja, et ta oli loominguline geenius, kes toetus Mormoni raamatu ajaloolise sisu loomisel paljudele raamatutele ja teistele kohalikele allikatele. Kuid vastupidiselt nende väitele ei ole olemas ühtki tunnistajad, kes kinnitaks, et nägi Josephit enne tõlkimise alustamist ühegagi neist väidetavatest allikatest. Isegi kui see väide oleks õige, siis kahjuks ei piisa sellest, et selgitada Mormoni raamatu olemasolu. Samuti vajab vastamist küsimus, kuidas on võimalik, et Joseph luges kõiki neid väidetavaid allikaid, sõelus välja ebaolulise, ühildas õigesti faktid sellest, kes oli mis kohas ja millal, ning seejärel dikteeris selle täiuslikult peast ette. Sest kui Joseph tõlkis, ei kasutanud ta mingeid märkmeid. Tegelikult meenutab tema naine Emma, tal ei olnud lugemiseks ei käsikirja ega raamatut. Kui tal oleks midagi sellist olnud, ei oleks ta saanud seda minu eest varjata. Kuidas saatis siis Joseph korda tähelepanu väärse saavutuse dikteerida rohkem kui 500 leheküljeline raamat ilma mingite märkmeteta? Et seda teha, pidi ta olema mitte üksnes loominguline geenius, vaid tal pidi olema ka ebatavaline fotograafiline mälu. Kuid kui see oleks õige, siis miks tema kriitikud sellele imelisele talendile tähelepanu ei pööra? Kuid on veel midagi. Need väited puudutavad üksnes raamatu ajaloolist sisu. Endiselt jäävad üles peamised küsimused, kuidas kirjutas Joseph raamatu, mis kiirgab vaimu ja kust ta sai sellise sügava õpetuse, mis suures osas toob selgust tolleaegsetesse kristlikesse uskumustesse või on nendega vastuolus. Näiteks õpetab Mormoni raamat vastupidiselt enamikele kristlikele usunditele, et Aadama langemine oli positiivne samm edasi. See ilmutab ristimisel tehtavad lepingud, millest piiblis ei räägita. Lisaks sellele võib keegi küsida, kust sai Joseph vägev aru saama, et tänu Kristuse lepitusele ta mitte ainult ei saa meid puhastada, vaid saab meid ka täiustada. Kust sai ta oivalise jutluse usust Alma peatükis või kuningas Benjamini jutluse pääste lepitusest, mis on ehk kõige tähelepanu väärsem jutlus sellel teemal kõikides pühakirjades üldse, või tähendamissõna õlipuust oma keerulisuse ja rikkaliku õpetusega. Kui ma seda tähendamissõna lugesin, pidin ma joonise tegema, et selle keerukusi jälgida. Kas me peaksime nüüd uskuma, et Joseph Smith lihtsalt dikteeris need jutlused peast ilma mingite märkmeteta? Vastupidiselt sellele järeldusele on Jumala sõrmejäljed kõikjal Mormoni raamatul kui asi tõendid. Tema pühalikest õpetuslikest tõdedest, eriti tema meisterlikest jutlustest Jeesuse Kristuse lepituse kohta. Kui Joseph polnud prohvet, siis vastavalt sellele ja mitmetele teistele imelistele õpetuslikele arusaamatele peavad kriitikud tulema lagedale väitega, et ta oli veel ka teoloogia geenius. Aga kui see tõesti nii oli, võidakse siiski küsida, miks oli Joseph Kristuse teenimisele järgnenud 1800 aasta jooksul ainuke, kes selliseid ulatuslikke ainulaadseid ja selgitavaid õpetusi avaldas? Kuna selle raamatu allikaks oli ilmutus, mitte geniaalsus. Kuid isegi kui me oletame, et Joseph oli fotograafilise mäluga loominguline ja teoloogiline geenius, ei tee pelgalt need anded teda veel oskuslikuks kirjanikuks. Selleks, et selgitada Mormoni raamatu olemasolu, peavad kriitikud samuti väitma, et Joseph oli 23-aastaselt loomuliku andega kirjanik. Kuidas ta muidu nimed, kohad ja sündmused omavahel ilma lahknevusteta harmooniliseks tervikuks kokku põimis? Kuidas ta kirjutas üksikasjalike sõjalisi strateegiaid, koostas kõnekaid jutlusi ja vermisfraase, mida miljonid inimesed on ära märkinud, pähe õppinud, tsiteerinud ja külmkapi uksele asetanud? Näiteks, kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses. Või Aadam langes, et inimesed võiksid olla ja inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Nendes sõnumites tunneme südametukset. Need elavad ja hingavad ja inspireerivad. Väide, et 23-aastasel Joseph Smithil olid olemas vajalikud oskused, et kirjutada selline tohutu teos ühekorraga valmis umbes 65 tööpäeva jooksul, on lihtsalt tõsieluga vastuolus. Kogenud ja osav kirjamees juhataja Russell M. Nelson on rääkinud, et tal oli hiljutist konverentsikõnet, kirjutades rohkem kui 40 mustandit. Kas me peaksime siis uskuma, et Joseph Smith dikteeris üksinda terve Mormoni raamatu ühe korraga, tehes seejärel peamiselt vaid väikesi grammatilisi parandusi? Joosefi naine Emma on kinnitanud, et selline asi pole võimalik. Joseph Smith ei suutnud noore mehena ei kirjutada ega dikteerida ladusat ja hästi sõnastatud kirja, rääkimata siis üksinda mormoni raamatu taolise raamatu dikteerimisest. Ja lõpuks, isegi kui keegi nõustub kõigi eelnevate väidetega, olgu need kui tahes kahtlased, seisab kriitikute ees veel üks suur takistus. Joseph kuulutas, et mormoni raamat oli kirjutatud kuldplaatidele. Tema päevil sai sellele väitele osaks järeleandmatu kriitika, sest kõik teadsid, et muistne ajalugu oli kirjutatud papüürusele või pergamendile, kuni alles aastaid hiljem leiti metallplaatidele kirjutatud muistsed kirjutised. Lisaks väitsid kriitikud, et tsemendi kasutamine, nagu mormoni raamatus seda kirjeldatakse, ületas tolleaegsete ameeriklaste tehnilise asjatundlikkuse, kuni muistses Ameerikas avastati tsement ehitised. Kuidas siis kriitikud neid ja sarnaseid uskumatuid avastusi seletavad? Vaadake, Joseph pidi olema ka väga-väga õnnelik arvaja. Kuidagi, hoolimata kõigist neist tema vastastest vastuoludest, hoolimata kõigist olemasolevatest teaduslikest ja akadeemilistest teadmistest, arvas ta õigesti, samas kui kõik teised eksisid. Seda kõike arvesse võttes võib keegi küsida, kuidas võib keegi uskuda, et kõik need väidetavad tegurid ja vägi, nagu kriitikad väidavad, ühendati juhuslikult sellisel moel, et see võimaldas Josephil kirjutada mormoni raamatu ja seega luua saatanlikku pettust. Kuid kuidas see kõik loogiline on? Otse vastupidi, sellisele väitele on see raamat inspireerinud miljoneid hülgama saatanat ja elama veel kristlikumat elu. Kui keegi otsustab kriitikute selgitusi uskuda, siis minu jaoks on see intellektuaalne ja vaimne tupik. Et seda uskuda peaksin ma omaks võtma ühe tõestamata oletuse teise järel. Lisaks peaksin ma ignoreerima 11 tunnistaja tunnistust, kuigi igaüks neist jäi oma tunnistusele kuni lõpuni truuks. Peaksin hülgama jumaliku õpetuse, mis täidab selle püha raamatulehti taevaste tõdedega. Peaksin ignoreerima tõsiasja, et rahva hulgad kaasa arvatud mina on saanud seda raamatut lugedes jumalale ligemale kui ühegi teise raamatu abil. Ja mis kõige olulisem, ma peaksin eitama püha vaimu kinnitavaid sosistusi. See oleks vastupidine kõigele, mida ma tean, et on õige. Üks mu hea ja tark sõber lahkus mõneks ajaks kirikust. Hiljuti kirjutas ta mulle oma naasmisest. Esialgu ma soovisin, et mulle tõestataks mormoni raamatu õigsust ajalooliselt, geograafiliselt, keeleliselt ja kultuuriliselt. Kuid kui ma keskendusin hoopis sellele, mida see Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja tema päästvõda missiooni kohta õpetab, hakkasin ma saama tunnistust selle õigsusest. Ühel päeval oma toas mormoni raamatut lugedes peatusin, langesin põlvili ja palvetasin südamest ning tundsin kinnitust, et taevane isa sosistas mu vaimule, et kirik ja mormoni raamat on kahtlemata õiged. Minu 3,5-aastane kirikuga taas tutvumise aeg juhtis mind kogu südamest ja veenvalt tagasi selle juurde, et see on õige. Kui keegi võtab aega, et mormoni raamatut alandlikult lugeda ja selle üle mõtiskleda, nagu tegi mu sõber, ning panna tähele vaimu magusaid vilju, siis saab ta lõpuks soovitud tunnistuse. Mormoni raamat on üheks jumala hindamatuks kingituseks meile. See on nii mõõk kui kilp, see saadab jumala sõna lahingusse, et võidelda õigemeelsete südamete eest ja teenib tõe peamise kaitsjana. Pühadena pole meil mitte üksnes au mormoni raamatut kaitsta, vaid meil on võimalus seda aktiivselt kasutada, et jutlustada väega selle jumaliku õpetust ja jagada selle ülimat tunnistust Jeesusest Kristusest. Ma tunnistan pühalikult, et mormoni raamat tõlgiti Jumala anni ja väega. See on Jumala vägev tunnistus Jeesuse Kristuse jumalikusest, Joseph Smithi profetlikust kutsest ja sellest, et see kirik on absoluutselt õige. Saagu sellest meie tunnistuse päiskivi, et meie kohta võiks öelda samuti nagu usule pöördunud laamanlaste kohta, et nad ei langenud kunagi ära. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
In June 1994. 1994. aasta juunis sõitsime õhinaga töölt koju, et vaadata televiisorist meie rahvusmeeskonna mängu jalgpalli maailmakarikasarjas. Peagi pärast eelasumist märkasin eemal kõnniteel invaliidi, kes liikus kiirelt edasi meie Brasiilia lipuga kaunistatud ratastoolis. Teadsin, et ka tema läheb koju mängu vaatama. Kui meie teed ristusid ja üksteisele silma vaatasime, tundsin ma sekundi murdosa vältel selle mehega tugevat sidet. Me liikusime eri suundades, ei tundnud üksteist. Me sotsiaalne ja füüsiline seisund olid selgelt erinevad, kuid ühine kirg jalgpalli ja armastus meie riigi vastu panid meid tundma tol hetkel ühte kuuluvust. Täna, paarkümmend aastat hiljem, näen ma ikka veel neid silmi vaimu silmas ja tunnen selle mehega tugevat sidet, sest me ju võitsime selle mängu ja tolle aastase maailmakarika. Kirikus ootab Issand, et oleksime vaatamata erinevustele üks. Ta ütles õpetuses ja lepingutes, olge üks ja kui te ei ole üks, pole te minu omad. Kui läheme koguduse hoonesse või templisse, et seal üheskoos Jumalat teenida, peaksime jätma oma erinevused, muuhulgas rassi, sotsiaalse staatuse, poliitilised eelistused, akadeemilised ja professionaalsed saavutused selja taha ning pöörama selle asemel tähelepanu ühistele vaimsetele eesmärkidele. Me laulame üheskoos kirikulaule, mõtiskleme sakramendi ajal samadele lepingutele, ütleme kõnede, õppetundide ja palvete lõpus samaaegselt kuuldavalt aamen, mis tähendab, et me nõustume ühiselt jagatuga. See, mida me üheskoos teeme, aitab luua koguduses tugevat üksmeelt. Kuid meie ühtsuse tõeliseks määrajaks, kindlustajaks või hävitajaks on hoopis see, kuidas käitume, kui oleme teistest kirikukaaslastest eraldi. Nagu me kõik teame, on see paratamatu ja normaalne, et me mingil ajal ikka üksteisest räägime. Sõltuvalt sellest, mida otsustame öelda üksteise kohta, põimivad meie sõnad, meie südamed kokku ühtsuses, nagu õpetas Alma Mormoni vete ääres, või kahandavad armastust, usaldust ja heatahtlikult, mis meie seas olema peaks. Mõned sellised märkused nagu, jah, ta on hea piiskop, aga sa oleks pidanud nägema teda, kui ta oli noor, on osavad üksmeele hävitajad. Vahest oleks edasi viivamaks versiooniks, piiskop on nii hea ja ta on aastate jooksul nii palju küpsemaks saanud ja tarkust kogunud. Mõnikord sildistame inimesi jäädavalt sarnaste ütlustega. Meie abiühingu juhataja on lootusetu juhtu. Ta on nii kangekaelne. Sellele vastupidiselt võiksime öelda, abiühingu juhataja pole olnud viimasel ajal kuigi leplik. Äkki on tal rasked ajad, oleme talle abiks ja toeks. Vennad ja õed, meil pole õigust kujutada kedagi, eriti meie kirikurühmas pärit inimesi, kui parandamatult halba. Pigem peaksid meie ligimeeste kohta lausutud sõnad peegeldama meie usku Jeesusesse, Kristusesse ja tema lepitusse ning sellesse, et temas ja tema abil saame alati muutuda paremaks. Mõningane kriitika ning lahkulöömine kirku juhtidest ja liikmetest saab alguse pisiasjadest. Nii juhtus Simons Rideriga, kellest sai kiriku liige 1831. aastal. Pärast tema kohta käiva ilmutuse lugemist tegi teda nõutuks, et tema nimi oli kirjuti valesti Rider tähega I ja mitte tähega Y. See, kuidas ta sellele juhtumile reageeris, viis kahtlemiseni prohvetis ja lõpuks Joosefi tagakiusamiseni ja kirikust ära langemiseni. Tõenäoliselt parandavad meie kirikujuhid mingil määral meid kõiki, mis paneb proovile, kui ühtsed me nendega oleme. Mul on meeles, kuidas 44 aastat tagasi pidi koguduse hoones, kus me perega kirikus käisime tehtama ulatuslikku remonti. Enne selle ettevõtmise alustamist pidasid kohalikud ja piirkonna juhid koosolekud, et arutada, kuidas liikmed oma tööga selles jõupingutuses osalevad. Minu isa, kes oli varem aastaid seda üksust juhtinud, väljendas kindlat arvamust, et seda tööd peaks tegema töövõtja, mitte asjaarmastajad. Tema arvamus lükati tagasi ning lisaks sellele me kuulsime, et teda oldi tookord karmilt ja avalikult noomitud. Mu isa oli mees, kes oli väga pühendunud kirikule ja oli olnud Euroopas teise maailmasõja veteran ning harjunud vastupanu osutama ja oma tõekspidamiste eest võitlema. Võibolla mõtiskles keegi, kuidas ta pärast seda vahejuhtumit reageerib. Kas ta jääb oma arvamusele kindlaks ja jätkab langetatud otsusele vastuseismist? Olime juba näinud koguduses peresid, kes olid muutunud evangeeliumist nõrgemaks ja lakanud koosolekutel käimast, kuna ei suutnud olla ühtsed oma juhtidega. Olime samuti tunnistajaks, kuidas paljud meie algühingusõbrad ei jäänud nooruki ja sustavaks, kuna nende vanemad kirikus olijates alati vigu leidsid. Kuid minu isa otsustas jääda teiste pühadega ühtseks. Ja kui koguduse liikmed mõni päev hiljem ehitustöödele appi läksid, kutsus ta meie perekonda endaga koguduse hoonesse, kus olime valmis igal kombel aitama. Tahtsin temalt küsida, isa, miks me ehitusele appi läheme, kui sa olid selle vastu, et liikmed seda tegema peaksid? Kuid tema näoilme takistas mind seda tegemast. Ma tahtsin hoone pühitsemise ajal elus ja terve olla. Ning õnneks otsustasin vaikida. Ning lihtsalt minna ja ehitamisel abiks olla. Isa ei näinud hoone valmimist, kuna suri enne töö lõppemist. Kuid meie perega, keda nüüd juhtis minu ema, jätkasime oma osa täitmist, kuni hoone sai valmis, ning see hoidis meid tema oma kaasliikmete, juhtide ja enne kõike Issandaga ühtsena. Kui Jeesus vaid mõni hetk enne piinarikkaid kogemusi Getsemanis oma apostlite ja kõigi pühade eest isa poole palvetas, ütles ta, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus. Vennad ja õed, ma tunnistan, et kui otsustame olla kiriku liikmete ja juhtidega üks, nii siis, kui oleme kokku kogunenud, kuid eriti siis, kui oleme eraldi, tunneme ka täiuslikumat üksmeelt oma taevase isa ja päästjaga. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Enne kui ma alustan, oleme mõjutatud hiljutiste orkaanide poolt. Ma olen väga tänulik kõigi abikäte eest, kes on annud meile abi ja lootust. Pidasin oma esimese üldkonverentsi kõne 2006. aasta oktoobris. Tundsin, et tähtis sõnum üleilmsele kirikule oli, Issand usaldab meid. Ta usaldab meid tõepoolest nii mitmeteid on annud meile Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja käesoleval evangeeliumi ajajärgul selle täiusi. Ta on usaldanud meile oma preesteluse volituse koos võtmetega, et seda õigesti kasutada. Selle väeabil võime õnnistada, teenida, saada talitusi ja sõlmida lepinguid. Ta on usaldanud meile oma taastatud kiriku koos püha templiga. Ta on usaldanud oma teenijatele pitseerimisväe. Siduda maa peal nii, et see on seotud taevas. Ta usaldab meid isegi oma laste maisteks, vanemateks, õpetajateks ja hooldajateks. Teeninud aastat üldjuhina kuulutanud veelgi veendunumalt. Ta usaldab meid. Kuid sel konverentsil ma küsin, kas me usaldame teda? President Thomas S. Monson on tuletanud meile sageli meelde,
looda Jehova peale kogu südamest ja ära toeta oma enda mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ära ole iseenese silmist tark. Kas me usaldame teda, et ta käsud on meile kasuks, et tema juhid juhivad meid hästi, kuigi nad pole täiuslikud, et tema lubadused on kindlad? Kas usaldame, et taevan isa ja Jeesus Kristus tunnevad meid ja tahavad meid aidata? Kas me usaldame teda ka katsumustes, proovilepanekutes ja rasketel aegadel? Vaadates tagasi olen ma saanud mõned parimad õppetunnid rasketel aegadel. Kas siis noorukina, missionil, alustades uut teenistuskäiku, püüdes suurendada oma kutseid või kasvatades suurt perekonda? Näib selge, et raske on hea. Raske teeb meid tugevamaks, allandlikumaks ja annab meile võimaluse end proovile panna. Meie armsad käsikärudega töörajad õppisid tundma Jumalat äärmistes raskustes. Miks kulus selleks kaks peatükki enne kui Nefi ja ta vennad said vaskplaadid ja vaid kolm salmi, et võita Ismaeli pere poolehoid, et nad nendega õnumal liituksid? Tundub, et issand tahtis Nefit läbi raskuste plaatide saamisel tugevdada. Rasked asjad ei peaks olema meie elus üllatusena. Üks varasemaid lepinguid, mille sõlmi missandaga on elada ohverdusseaduse järgi. Definitsiooni järgi kuulub ohverdamise juurde milleski ihaldusväärsest loobumine. Ja mõistame omast kogemusest, et see on väike hind võrreldes sellele järgnevate õnnistustega. Joseph Smith on öelnud, usundil, mis on nõua kõigi asjad ohverdamist, pole iial piisavalt väge tekitada eluks ja päästeks vajaliku usku. Jumaluse liikmetele pole rasked asjad võõrad. Isa Jumal ohverdas oma ainusündinud poja kohutavatele lepituse kannatustele, seal hulgas surmale ristilöömise teel. Pühakirjas öeldakse, et Jeesus Kristus õppis sõna kuulmist sellest, mida ta kannatas. Ta kannatas vabatahtlikult lepituse piina. Püha vaim peab olema pikameelne, et meid õhutada, hoiatada ja juhatada juba ainuüksi seetõttu, et teda mõnikord eiratakse, valesti tõlgendatakse või unustatakse. Raske on osa evangeeliumi plaanist. Üks selle elu eesmärke on olla proovile pandud. Vähesed on kannatanud nii teenimatult kui Alma rahmas. Nad põgenesid pahelise kuninga noa eest, kuid neist ei saanud muud kui laamalaste orjad. Nende katsumuste kaudu õpeta sisse neile, et ta nuhtleb oma rahvast ning paneb proovile nende kannatlikkuse ja nende usu. Kohutavatel Liberty vanglapäevadel õpetas issand Joseph Smithi pidama hästi vastu ja lubas, et kui ta seda teeb, siis kõik need asjad annavad sulle kogemusi ja on sinule kasuks. President Monson on palunud, valigem alati raskema, õige, kergema vale asemel. Ta ütles seoses meie templitega, et templi õnnistuste saamiseks pole ükski ohverdus liiga suur, ükski hind liiga kõrge ja ükski heitlus liiga raske. Loomariigis on raskused eluringi osa. Tibul on raske vastupidavast munakoorest välja kooruda. Kuid kui keegi püüab seda kergendada, siis tibu ei arene ega saa eluks vajaliku jõudu. Sarnaselt annavad liblika heitlused kookonist pääsemisel talle eluks jõudu. Me näeme nende näidete varal, et raske on muutumatu suurus. Meil kõigil on raskusi. Muutuv suurus on see, kuidas me raskele reageerime. Ühel hetkel kannatas osa mormeeraamatu rahvast suure tagakiusamise all ja palju vaeva. Kuidas nad sellele reageerisid? Nad paastusid ja palvetasid sagel ning kasvasid üha tugevamaks alandikuses ning üha kindlamaks usus Kristusesse, kuni nende hinged täitusid rõõmu ja lohutusega. Teine näide ilmnes pärast aastaid kestnud sõda. Nefilaste ja laamalaste vahelise ülimalt kaua kestnud sõja tõttu olid paljud muutunud paadunuks. Ja paljud olid muutunud veelgi hea südamlikumaks oma kannatuste pärast, nii et nad alandasid end Jumala ees. Igaüks meist otsustab ise, kuidas raskele reageerida. Enne seda kutset olin ma Texase osariigis Houstonis finantsnõunik. Enamiku ajast töötasin ma multimiljonäridega, kellel olid oma äriettevõtted. Peaaegu kõik neist olid loonud oma eduka ettevõtte tühjalt kohalt raske tööga. Minu jaoks oli kõige kurvem kuulda mõnda neist ütlemas, et nad tahavad teha oma laste elu kergemaks. Nad ei tahtnud, et nende lapsed kannataksid, nagu olid kannatanud nemad. Teise sõnu tahtsin nad jätta oma lapsed ilma just sellest, mis oli teinud nemad edukaks. Sellele vastupidiselt teame perekonda, kes lähenes asjal erinevalt. Vanemad said inspiratsiooni J.C. Penny kogemusest, kelle isa ütles talle, kui ta sai 8-aastaseks, et ta pidi rahaliselt ise toime tulema. Nad mõtlesid välja oma enda versiooni. Kui keegi lastest lõpetas gümnaasiumi, pidi ta tulema rahaliselt ise toime, edasise haridusteega, kõrgkooli ja graadiõppega ja nii edasi, ning oma rahaliste kulutustega olema tõeliselt iseseisev. Õnneks reageerisid lapsed sellele arukalt. Kõik neist on lõpetanud kõrgkooli ja osaga graadiõppe. Kõik täiesti iseseisvalt. See polnud kerge, aga nad said hakkama. Nad tegid seda raske töö ja usuga. Selle asemel, et küsida, kas me teda usaldame, oleks ehk parem pärida, kas meil on usku teda usaldada. Kas meil on usku usaldada tema lubaduse seoses kümnisega, et tuleme 90%-ga sissetulekust pluss sissandabiga paremini toime kui 100%-ga aasta sissetulekust omapäi. Kas meil on piisavalt usku usaldada, et ta toetab meid meie kannatustes, et ta riidleb nendega, kes riidlevad meiega ja et ta pühitseb meie kannatused meile kasuks. Kas rakendame usku, mis on vajalik tema käskude pidamiseks, et ta saaks meid õnnistada nii ajalikult kui vaimselt ja kas jääme ustavaks kuni lõpuni, et ta saaks võtta meid enda juurde? Vennad ju, et meil võib olla usku teda usaldada. Ta tahab seda, mis on meile parim. Ta vastab meie palvetele. Ta peab oma lubadusi. Tal on vägi pidada neist lubadustest kinni. Ta teab kõike ja mis kõige tähtsam, ta teab, mis on parim. Meie tänane maailm on keeruline. Kurjus on ohjeldamatu, rahvaste seas lokkab korruptsioon, terrorism on jõudnud turvalistesse paikadesse, majandus on kokku varisinud, meil on töötud, haigused, looduskatastroofid, kodusõjate, spootlikud juhid ja nii edasi. Mida me tegema peame? Kas põgeneda või võidelda? Kumb on õige? Mõlemad valikud võivad olla ohtlikud. George Washingtonil ja tema vägedel oli ohtlik võidelda, kuid nõnda samuti oli ohtlik meie teerajajatest esivanematel põgeneda. Nelson Mandela oli ohtlik pidada võitlust vabaduse nimel. On öeldud, et kurjuse võidukeiguks pole vaja muud kui heade inimeste tegevusetust. Ükskõik, mida me ka ei teeks, ei tohime otsustada ega tegutseda arguse vaimus. Tõepoolest, Jumal ei ole meile annud arguse vaimu. Kas mõistate, et mõtet ärge kartke, rõhutatakse kõikjal pühakirjades? Issand on õpetanud mulle, et hirm ja heidutamine on vastase tööriistad. Issanda vastus rasketele aegadele on minna edasi usuga. Igaüks meist võib olla raskest eriarvmusel. Mõnel on raske maksta kümnist, kui raha napib. Juhtidel on vahel raske oodata, et vaesed kümnist maksaksid. Mõnel meist võib olla raske leida usku abiellumiseks või pereloomiseks. Leidum neid, kelle jaoks on raske olla rahul sellega, mida Issand on neile osaks annud. Ehk on raske olla rahul oma praeguse kutsega. Kirikus võib näida väga raskenega distsiplineerimine, kuid mõne jaoks tähendab see tõelise meeleparandusprotsessi algust. Olenemata küsimusest võib raske osutuda heaks neile, kes lähevad edasi usuga ning usaldavad Issandat ja tema plaani. Vennad jõed, ma tunnistan, et need juhid, kes istuvad minu taga, on kutsunud Jumal. Nende soov on teenida Issandat hästi ja aidata meil leida evangeeliumile kindel koht oma südames. Ma armastan ja toetan neid. Ma armastan meie päästjat Jeesust Kristust. Ma imetlen teda, et ta armastas isa ja meid piisavalt, et saada meie päästjaks ja lunastajaks. Et seda tehes pidi ta kannatama midagi sellist, mis pani teda valust värisema ja veritsema igast poorist ja kannatama nii kehas kui vaimus. Ja ometi kinnitas ta selliste kohutavate väljavaadete ja nende vajalikkuse ees isale, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Ma rõõmustan inglisõnadega. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud. Tema eeskuju on tõepoolest tee ja tõde ja elu. Vaid seda eeskuju järgides võime leida rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases. Minu suurim soov on seista mormoni kõrval Jeesuse Kristuse tõelise jüngrina ja kuulda ühel päeval tema huulilt. See on hea, sa hea ja ustav sulane. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Me rõõmu ja joovastust tunneme aina. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas vanemaid Adilson de Paula Barellat, Ayanessa Dernit ja Jose El Alonso 70. Pärast nende kõnesid laulab koor laulu kui mu kõrval seisaks päästja.
This is the 187th semi-annual
Kristuse kiriku 187. sügisene üldkonverents.
Umbes 7-aastasena küsisin ma emalt, kui sina ja mina sureme ning me taevasse läheme, kas oled siis ikka mu ema? See küsimus oli ema jaoks ootamatu, kuid oma arusaamisele tuginedes vastas ta, ei, taevas oleme me vennad ja õed. Ma ei ole siis su ema. See polnud vastus, mida olin kuulda lootnud. Mõni aeg pärast seda lühikest vestlust tuli meie koduvärava taha kaks noort meest. Imekombel lubas mu isa neil sisse tulla. Nad ütlesid, et on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku missionärid. Need vanemad, nagu me neid hüüdma õppisime, hakkasid meie peret õpetama. Mäletan elavalt õnnetunnet ja elevust, mida tundsime iga kord, kui nad meie kodu külastasid. Nad rääkisid meile, et noor mees läks metsas allu, et küsida Jumalalt, milline kirik on õige, ning et ta nägi Jumalat ja Jeesust Kristust. Vanemad näitasid meile pilti sellest nägemusest ja kui ma seda vaatasin, teadsin ma, et Joseph Smith oli tõepoolest näinud Jumalisa ja Jeesust Kristust. Missionärid ütlesid, et tänu sellele nägemusele on Jeesuse Kristuse tõeline kirik taas maa peal. Missionärid õpetasid meile samuti Jumala õnneplaani ja vastasid meie pere usuga seotud küsimustele. Nad õpetasid meile, et pered võivad tõesti pärast seda elu olla koos, kui isa, ema ning pojad ja tütrud. Meie pere sai ristitud. Teekond vanade harjumuste muutmise, tavadest loobumise ja aktiivseks kirikuliikmeks saamiseni oli mõnikord konarlik. Kuid Jumala halastuse ja armastuse kaudu ning paljude juhtide ja liikmete abiga pidasime esimesed rasked aastad vastu. Miljonid, kes on juba kirikuga liitunud, samuti need paljud, kes igal nädalal usule pöörduvad ja ristitud saavad, on saanud esimese nägemuse kohta tunnistuse. Püha vaim võib seda tunnistust iga ühele meist sageli korrata, kui püüame elada Jeesuse Kristuse evangeeliumi lihtsate tõdede järgi. Esimene nägemus ja prohvet Joseph Smith tõi täiendavad teadmist ja tõde, mis on olulised, et oleksime selles elus õnnelikud ja saaksime ülenduse Jumala juures. Räägin kolmest tõest, millest oleme saanud ja mille järgi peame tegutsema, kuna noor poiss siiras palves põlvili langes. Oluliseks tõeks, mida esimesest nägemusest ja prohvet Joseph Smithilt õpime, on see, et Jumal kutsub prohveteid, nägijaid ja ilmutajaid meid õpetama, juhtima ja manitsema. Need mehed on Jumala eestkõnelejad maa peal, volitusega rääkida ja tegutseda Issanda nimel. Nende nõu rangelt järgides oleme kaitstud ja meil saavad maisel teekonnal osaks erilised õnnistused. Õppides noore vallalise koju naasnud missionäärina Brigham Youngi ülikoolis, käisin ma templiväljakul asuvas tabelnaaklis üldkonverentsi preestelluse istungil. President Ezra Taft Benson, tolleaegne kiriku president, õhutas kõiki koju naasnud missionäärile suhtuma tõsiselt abielusse ja selle oma elus esikohale seadma. Pärast istungit teadsin ma, et mind on kutsutud üles meelt parandama ja et pean prohveti nõuande järgi tegutsema. Seega otsustasin minna oma kodumaale Brasiiliasse omale naist otsima. Enne 8 kuuks Brasiiliasse praktikale sõitmist helistasin ma oma emale ja mõnele sõbrale ning koostasin nimekirja, kus oli vähemalt 10 noort naist. Kõik potentsiaalsed abikaasad. Pärast pikka mõtisklemist ja palvetamist kohtasin ma Brasiilias olles üht nimekirjas olnud noort naist, kellega käisime kohtamas, kihlusime ja panime paika pulmapäeva. Proovo üliõpilaste jaoks polnud selline kohtamas käimine kihlumine midagi rekordilist, kuid Brasiilia käitumisnormide kohaselt toimus see kiiresti. Mõne kuu pärast abiellusin ma Eleiniga. Ta on minu elu armastus ja eriline õnnistus. Ma ei ütle, et kõik peaksid säärase nimekirja koostama, kuid ma soovitan, võib-olla isegi rohkem kui soovitan, et me tegutseksime alati, kui meie elav prohvet räägib. Tänapäeval on Jumala prohvetiks president Thomas S. Monson. Ja me saame õnnistatud, kui tema nõu täpselt järgime. Teiseks tõeks, mida me esimeses nägemusest ja prohvet Joseph Smithilt õpime, on Jumala tõeline loomus. Lihtsalt kujutage ette, kui õnnistatud me oleme, et teame, et Jumal on olend, kellel on samasugune käega katsutav lihast ja luust keha nagu meil, et me võime kummardada Jumalat, kes on tõeline, keda me võime mõista ning kes on näidanud ja ilmutanud end ja oma poega oma prohvetitele nii muissel ajal kui neil viimsetel aegadel. Tema on Jumal, kes kuuleb meie palveid ja vastab neile. Jumal, kes vaatab taevast alla meie peale ning muretseb pidevalt meie vaimse ja ajaliku heaolu eest. Jumal, kes andis meile valikuvabaduse otsustada ise ilma sunduseta, et jälgime teda ja kuuletume tema käskudele. Jumal, kes meid õnnistab ja lubab meil seista silmitsi katsumustega, et võiksime kasvada ja saada tema sarnaseks. Ta on armastav Jumal, kes tegi plaani, tänu millele me võime nautida õnne nii selles elus kui igavikus. Me saime esimesest nägemusest ja prohvet Joseph Smithilt teadmise Issanda Jeesuse Kristuse meie usu nurgakivi tõelisusest ja pühast missioonist. Kuna maailma tuli surm, siis sama kindlalt kui me praegu elame, me kõik ühel päeval ka sureme. Surma üheks tagajärjeks on meie füüsilise keha alaline kaotus. Me ei saa selle tagasi saamiseks midagi teha. Lisaks sellele, kuna me kõik teeme oma maise teekonna ajal pattu, oleks me kunagi võimelised oma taevase isa juurde tagasi pöörduma. Kas suudate ette kujutada tagajärgi, kui me jääksime ilma Jumala juuresolekust ja meil poleks enam kunagi keha? Et meid surmast ja patust vabastada oli vaja päästjat ja lunastajat. Taevase isa juhtimisel tuli Jeesus Kristus maa peale, kannatas, suri ristil ja tõusis üles, et ka meie võiksime üles tõusta ning siiralt meelt parandades ja pühasid lepinguid tehes ning neist kinni pidades olla taaskord Jumala juures. Jaakob on selgitanud, oo kui suur on meie Jumala headus, kes valmistab tee meie põgenemiseks selle hirmsa koletise haardest, jah, selle koletise surma ja põrgu, mida ma nimetan keha surmaks ja ka vaimu surmaks. Jeesus on lubatud Messias, seaduseandja, Iisraeli püha, meie issand, päästja, lunastaja, kuningas. Meie kõik. Jätkakem kõik nende oluliste tõdede ja teadmiste järgi tegutsemist, andes oma kuulekuse Jumalale ja tema armastatud pojale, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ühel varasel hommikul nägin ma imekaunil roosipõõsal näljast ja hästi maskeerunud tõuku. Põgusest pilguheidust mõningatele lehtedeta vartele oli selge, et tõuk oli õrnad lehed oma kurjakuulutavate lõugadega ära närinud. See tõi mu mõttesse pildi sellest, et leidub inimesi, kes on nagu see tõuk. Neid leidub kogu maailmas ja mõned on nii kavalalt maskeerunud, et me võime lubada nad oma ellu ja enne, kui me arugi saame, on nad nahka pistnud nii meie kui ka meie pereliikmete ja sõprade vaimsed juured. Elame ajal, mil ringleb ohtralt meie usukohta käivad valeinfot. Kui me sellistel aegadel ei kaitse oma vaimseid juuri ega aja neid sügavamale, siis lausa kutsume neid järama need, kes püüavad hävitada meie usku Kristusesse ja tema taastatud kirikusse. Mormoni raamatu aegadel oli Seestrom see, kes püüdis usklikke usku hävitada. Tema teod ja sõnad olid vastase püünis, mille ta oli välja pannud selle rahva püüdmiseks, et ta võiks neid endale alistada, et ta võiks ümbritseda neid oma ahelatega. Samasugused püünised on olemas ka tänapäeval ja kui me ei ole vaimselt valvsad ega ehita oma alust meie lunastaja kaljule, võime leida, et oleme seotud saatana ahelatega ja meid juhitakse ettevaatlikult alla Mormoni raamatus mainitud keelatud radadele. Apostel Paulus ütles oma ajal hoiatussõnad, mis käivad ka meie kohta. Ma tean seda, et teie eneste seast tõusevad mehed, kes kõnelevad pööraseid asju, et vedada jüngreid eneste järele. Tema hoiatus ning meie profetite ja apostlite hoiatused tuletavad meile meelde, et me peame tegema kõik, mis saame, et võiksime end vastasseisu ja pettuse sõnade vastu vaimselt kindlustada. Kiriku kogudusi ja vaiu külastades tiivustab mind see, mida näen, kuulen ja tunnen, kui pühad päästja ja tema teenijate õpetustele positiivselt ja ustavalt reageerivad. Hingamispäevast hoolikamalt kinnipidamine on vaid üheks näiteks, kuidas liikmed profetlikke üleskutseid kuulda võttes end vaimselt kindlustavad. Lisaks tunnistab tugevdamisest aktiivsem templi- ja pereajalotöö, mida pered teevad, kui nad oma esivanemaid templitalituste kaudu kokku koguvad. Meie vaimsed juured tungivad sügavamale, kui siiras isiklik palve ja perepalve saavad meie usu kaitsevalliks. Kui parandame iga päev meelt, otsime püha vaimu kaaslust ning õpime oma päästjast ja tema omadustest ning püüame rohkem tema sarnaseks saada. Meie päästja Jeesus Kristus on maailma valgus ja ta kutsub meid ennast järgima. Me peame vaatama tema poole igal ajal ja eriti siis, kui on pimedad ja tormised ööd, kui kahtluse ja ebakindluse torm hiilib sisse nagu tõusev udu, kui need, kes on teisel pool veejõge, kus seisab suur ja ruumikas hoone, osutavad meie poole pilkaval ja häbistaval viisil, siis ma palun, et te keeraksite neile kohe selja, nii et teid ei saaks kavalal ja riukalikul viisil veenda, end tõeste selle õnnistustest eraldama. Kuid sellest üksi ei piisa meie päevil, mil räägitakse, kirjutatakse ja kujutatakse pahelisi asju. Vanem Robert D. Hales on meile õpetanud, et kui te ei ole täiesti hõivatud evangeeliumi järgi elamisega, elades selle järgi kõigest oma südamest, väest ja meelest ja jõust, ei saa te kutsuda esile piisavalt vaimset valgust, et lükata tagasi pimedust. Kindlasti tähendab meie soov järgida Kristust, kes on maailma valgus. Et me peame tema õpetuste järgi tegutsema. Meid tugevdatakse ja kindlustatakse vaimselt, kui tegutseme Jumala sõna järgi. Mida suurem on valgus meie elus, seda vähem on varje. Siiski, isegi suures valguses oleme kaitseta inimeste ja kommentaaride eest, mis väljendavad meie tõekspidamisi valesti ja panevad meie usu proovile. Apostel Jaakobus on kirjutanud, et teadke, et meie usu katsumine saadab kannatlikkust. Sellest aru saanud õpetas vanem Neil A. Maxwell, et kannatlik jünger ei imesta ega lagune koost, kui kiriku kohta valet räägitakse. Meie kiriku ajaloo ja uskumuste kohta võib tekkida küsimusi. Peame hoolikalt valima, kust otsida õigeid vastuseid. Vähe informeeritud või väärkujutlust levitavate vaadete ja arvamuste uurimine ei anna meile midagi. Apostel Jaakobus on andnud parimat nõu. Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt. Jumalalt palumisele peab eelnema hoolikas otsimine, sest pühakirjad kohustavad meid otsima parimatest raamatutest tarkuse sõnu. Otsima teadmisi just nimelt õppimise ja samuti usu kaudu. On suur hulk raamatuid, mille on kirjutanud taevast inspiratsiooni saanud kirikujuhid või tunnustatud ja usaldusväärsed kirikuajaloo ja õpetuse teadlased. Vaatamata eelpool öeldule ei ületa miski pühakirja kaanonis ilmutatud Jumala sõna suurejoonelisust. Nendelt õhkestelt lehekülgedelt, kus on rohkelt vaimseid kaemusi, õpime püha vaimu kaudu tõde ja saame see läbi suuremat valgust. President Thomas S. Monson on palunud, et igaüks meist iga päev mormoni raamatut palvemeelselt uuriks ja selle üle mõtiskleks. Mõned aastad tagasi, kui teenisin Fidži suva missioon juhatajana, oli mõnel misjonäril kogemus, mis kinnitas neile mormoni raamatuusule pööravat väge. Ühel palaval ja niiskel päeval saabusid kaks vanemat ühe maja juurde väikeses labasa asunduses. Uksekoputusele vastas elatanud mees, kes kuules, kui misjonärid mormoni raamatu õigsuses tunnistasid. Nad andsid mehele raamatu ja palusid tal lugeda ning palvetada, et teada nagu nemad, et see on Jumala sõna. Mehe vastus oli lühike. Homme lähen ma taas kala püüdma. Loen seda merel olles. Ja kui naasen, võite mulle taas külla tulla. Mehe ära olles toimus misjonäride vahetus ja mõned nädalad hiljem tulid uued misjonärid kalamehele külla. Selleks ajaks oli ta kogu mormoni raamatu läbi lugenud, saanud kinnituse selle tõe kohta ja soovis rohkem teada saada. Selle mehe pööras usule püha vaim, kes tunnistas igal leheküljel olevate hinnaliste sõnade, sündmuste ja õpetuste tõesusest, mida ammustel aegadel õpetati ja mormoni raamatus meie päevini hoiti. See sama õnnistus on meie kõigi jaoks saadaval. Kodu on ideaalne koht, kus pered saavad uurida ja jagada väärtuslikke kaemusi pühakirjadest, profetite sõnadest ja leida kiriku materjale kodulehel lds.org. Sealt leiame hulgaliselt informatsiooni evangeeliumi teemade kohta nagu ülestähendused esimesest nägemusest. Kui õpime parimatest raamatutest, kaitseme end kurjakuulutavate lõugade eest, mis tahavad meie vaimseid juuri läbi närida. Vaatamata kõigile meie palvetele, uurimisele ja mõtisklemisele jäävad ikka üles mõned küsimused, kuid me ei tohi lasta sellel vähendada meis võbelevat usuleeki. Sellised küsimused on kutse ehitada oma usku ja see ei peaks toitma petva kahtluse mööduvat hetke. Religiooni põhiolemuseks on, et igale küsimusele ei ole kindlat vastust, sest just see on usu üheks eesmärgiks. Seepärast on vanem Jeffrey R. Holland meile õpetanud, et kui sellised hetked tulevad ja raskused ilmnevad ning lahendust pole kohe käepärast, siis hoidke kinni sellest, mida te juba teate ja pidage vastu, kuni te saate rohkem teada. Me näeme enda ümber paljude rõõmu, kes seisavad tugevana, toites jätkuvalt oma vaimseid juuri. Nende uske kuulekus on piisavad, et anda neile suurt lootust nende päästesse ja sellest võrsub suur õnn. Nad ei väida, et teavad kõike, kuid nad on maksnud hinna, et teada piisavalt selleks, et tunda rahu ja elada kannatlikult. Kui nad püüavad rohkem teada saada, rida rea peale on nende usk Kristusesse tugevnenud ja pühade kaaskodanikena seisavad nad kindlalt koos nendega. Elagu igaüks meist nii, et me askeerunud tõukude kurjakuulutavad lõuad ei leiaks meie elus nüüd ega kunagi endale ühtki kohta, et me jääksime usus Kristusesse vankumatuks koguni lõpuni välja. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Viimasel õhtusel ajal andis päästja oma jüngritele uue käsu öeldes. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama nõnda, nagu mina teid olen armastanud, et teiega üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Päästja jüngritele anti käsk teha midagi enamat, midagi suuremat ja jumalikumat. Selle uue käsu ja üleskutse võib võtta kokku sõnadega, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Armastus on sügava pühendumise, hoolitsuse ja kiindumuse tundmine. Suurim näide Jumala armastusest tema laste vastu on Jeesuse Kristuse lõputu lepitus. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, tähendas Johannes, et oma ainusündinud poja on annud ja et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jumala ja ligimese armastamine on Jeesuse Kristuse jüngrite üks oluline tunnus. Mõned aastad tagasi, mil meie vanim lapselaps Jose oli neljane, mängis ta kord mu naisega. Nad naersid ja veetsid koos toredest aegine ning lapselaps küsis, vanaema, kas sa armastad mind? Vanaema vastas, jah, Jose, ma armastan sind. See järel küsis poiss, aga kuidas sa tead, et sa mind armastad? Vanaema selgitas talle, mida ta tunneb ning mida ta on kõike teinud ja nõus edaspidi tema heaks tegema. Hiljem esitas mu naine Joseele samad küsimused seal hulgas, kuidas sa tead, et sa mind armastad? Pois vastas siiralt, ma armastan sind, sest ma tunnen seda oma südames. See, kuidas Jose tol päeval ja edaspidi vanaema armastavalt kohtles, näitab, et armastuse puhul käivad käsi käes teod ja sügavad tunded. Kuningas Benjamin õpetas, vaata, ma räägin teile neid asju, et te võiksite õppida tarkust. Et te võiksite õppida, et kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses. Tsitaadi lõpp. Tänapäeva maailmas, kus on nii palju erinevaid kannatusi, võib tekstisõnumiga saadetud naljakas emotikon või kena pilt sõnadega ma armastan sind olla tähtis ja hea. Kuid paljud meist peaksid mobiilsed seadmed kõrvale panema, jalad kõhualt välja võtma ning käised üles käärima, et abivajajaid aidata. Armastus ilma teenimiseta on nagu usk ilma tegudeta, surnud. Kristuse puhas armastus, mis on ligimse armastus, üksnes ei inspireeri meid tegutsema ja teenima, vaid annab meile ka jõudu olukorrast hoolimata andestada. Lubage mul jutustada teile kogemusest, mis on mu elu mõjutanud ja muutnud. Ted ja Sharon, Cooperi vanemad, on annud mulle loa kõneleda, mis nende perega 9 aastat tagasi juhtus. Nad on täna ka siin. Jutustan kogemusest Cooperi isa Tedi pilgu läbi. 2008. aasta 21. augustil esimesel koolipäeval ootasid Cooperi 3 vanemat venda Ivan, Garrett ja Logan peatuses koolibussi. 4-aastane Cooper sõitis rattaga. Mu naine oli tulnud jalgsi. Mu naine oli läinud üle tee ja viipas Cooperile, et ka too tee ületaks. Samal ajal tegi üks auto aeglaselt vasakpöörde ja sõitis Cooperile otsa. Naaber helistas mulle ja teatas, et Cooper on autolt löögi saanud. Sõitsin kiiruga bussipeatusesse tema juurde. Cooper levas murul, tal oli raske hingata, kuid nähtavaid vigastusi tal polnud. Põlvitasin Cooperi juurde maha ja julgustasin teda öeldes, kõik saab korda, pea vastu. Tol silmapilgul ilmus välja mu preestritre kupijuht Nathan koos naisega. Ta soovitas anda Cooperile õnnistuse. Me asetasime käed Cooperi pea peale. Ma ei mäleta, mida ma õnnistust andes ütlesin, kuid mul on selgelt meeles teiste juures olek ning kuidas sel hetkel mõissin, et Cooper sureb. Cooper viidi helikopteriga haiglasse, kuid ta tõepoolest suri. Tundsin, kuidas taevan isa ütles mulle, et minu maine vastutus oli lõppenud ja et Cooper on nüüd tema hoole all. Saime mõnda aega Cooperiga haiglas koos viibida. Haiglatöötajad olite ette valmistanud nii, et saime tema lähedal olla ja tema kõvasti jätta. Ja lubasid meil teda hoida nii kaua, kui soovisime. Koos murest murtud naisega koju sõites vaatasime teinedesele otsa ja hakkasime rääkima poisist, kes oli olnud autoroolis. Me ei tunnud teda, kuigi ta elas üle tänava ja kuulus meie koguduse haldusalasse. Järgmine päev oli meie jaoks väga raske. Kurbus mattis meid täielikult enda alla. Langesin põlvili ja palvetasin siiramalt kui kunagi varem. Palusin taevast isa oma päästja nimel, et ta minult selle hingematva kurbuse ära võtaks. Ta tegi seda. Järgmisel päeval korraldas üks meie vajajuhatuse nõuandjatest oma kodus meile selle noormehega, selle autojuhiga ja tema vanematega kohtumise. Ootasime Sharoniga poisi ja ta vanemate saabumist. Uks avanes ja me kohtusime esimest korda. Piiskop sosistas mulle kõrva. Mine ta juurde. Me Sharoniga koos embasime teda. Me valasime pikka aega pisaraid. Kinnitasime talle, et mõistame, et tegu oli kõige klassikalisema õnnetusjuhtumiga. Minu ja Sharoni jaoks on lausa ime, et tundsime nii, nagu me tundsime ja endiselt tunneme. Tänu Jumala armule suutsime minna mööda ainsat õiget teed ja näidata selle hea noormehe vastu üles armastust. Aastate jooksul oleme tema ja ta perega väga lähedaseks saanud. Ta on jaganud meiega oma elu hinnalisimaid verstaposte. Me läksime temaga isegi templisse kaasa, kui ta oma visioniks valmistus. Teed teab ilma igasuguse kahtluseta, et taevane isa armastab meid. Ta teab, et andestamine ja sel moel koormast vabanemine on sama magusad kui andeks saamine. See sulnidus on suurima eeskuju järgimise tulemus. Alma kuulutab Mormoni raamatus päästja kohta ja tema läheb, kannatades kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi. Ja seda seepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused. Vennad ja õed, milline imeline lugu tõelisest armastusest ja andestusest. Ka meie võime leida rõõmu ja õnne, kui teenime üksteist ja andestame teistele. Georgie, samuti meie lapselaps, küsib sageli, milline perekond me oleme ja vastab ise. Me oleme õnnelik perekond. President Thomas S. Monson on annud nõu öeldes, tsitaat, uurigem oma elu ja otsustagem järgida päästja eeskuju, olles lahked, armastavad ja täis ligims armastust. Ma tean, et meie taevane isa ja tema poegi Jeesus Kristus armastavad meid ja on nõus aitama meil tegutseda, et armastada üksteist nõnda, nagu nemad meid on armastanud. Ja ma tean, et tõelis armastusega teiste teenimene ja neile andestamine võivad meid tervendada ja meile katsumustega toimetulemiseks jõudu anda. Kuulutan seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you.
Konverentsi lõppedes avaldame siirast tänu kõigile, kes on teinud usinasti tööd konverentsi ettevalmistamiseks. Me täname kõiki, kes on meile kõnelenud ja kes on esitanud ülendavat muusikat. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Neil L. Anderson 12. apostlikvoorumist. Pärast vanem Andersoni kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu Iisrael, Iisrael, looja kutsub. Seejärel teeb lõpupalve vanem Evan A. Schmutz 70. ja sellega on konverents lõppenud.
First, a kind word for the little children. Alustuseks midagi head väikestele lastele. Ja, see on viimane istung ja mina olen viimane kõneleja. Külastades hiljuti Provo kesklinna templit, imetlesin ma seal maali pealkirjaga esimene nägemus eemalt vaadatuna. Maalil on kujutatud taevane valgus ja vägi, kui isa ja poeg ilmusid noorele Joosef Smithile. Seadmata võrdluseks seda väga püha sündmus, mis juhatas sisse taastamise, võin ma kujutada ette sarnast pilti, millel on näha, kuidas Jumala valgus ja vaimne vägi laskub sellele üldkonverentsile ja kuidas see vägi ja valgus liigub siis omakorda üle maailma. Ma annan teile oma tunnistuse, et Jeesus on Kristus ja ta juhib seda püha tööd ja see üldkonverents on üks tähtis aeg, mil ta annab juhiseid oma kirikule ja meile isiklikult. Kiriku asustamise päeval määras issand Joosef Smithi prohvetiks nägijaks ja issanda Jeesuse Kristuse apostliks ning ütles kirikule, sest tema sõna tuleb teil vastu võtta nagu oleks see minu enda suust, kõige kannatlikkuse ja usuga, sest tehes neid asju ei saa põrgu väravat teist võitu ja issand Jumal hajutab pimeduse väed laiali teie ees ja paneb taevad rappuma teie heaks. Hiljem avaldati toetust kõigile esimese presidentkonna ja 12 apostlikvoorumi liikmetele ning nad pühitseti prohvetiteks, nägijateks ja ilmutajateks. Nüüd, mil me kohtume president Thomas S. Monsoni juhatusel, ootame, et kuulda, mis on issanda tahe, issanda meel, issanda hääl ja Jumala vägi päästeks. Me usaldame tema lubadust, olgu minu enda või minu teenjate häälega, see on sama. Tänases muret ja segadust täis maailmas on esimese presidentkonna ja 12 kvoorumi sõnade usaldamine ja uskumine meie vaimseks kasvuks ja vastupidamiseks eluliselt oluline. Me oleme tulnud kokku sellel imeliselt konverentsil miljonid viimsajapühad ja teised usklikud, kes elavad rohkem kui 200 riigis ja kõnelevad rohkem kui 93 keeles, osalevad nendel konverentsiistungitel või loevad neid konverentsisõnumeid. Me tuleme olles eelnevalt palvetanud ja valmistunud. Paljudel meist on pakilisi muresid ja siiraid küsimusi. Me tahame taas elustada uskoma päästjase Jeesusesse Kristusesse ning olla võimekamad panema vastu kiusatustele ja mitte laskma oma tähelepanu kõrvale juhtida. Me tuleme, et saada õpetust kõrgest. Esimese presidentkonna jaoks, kes tavaliselt igal konverentsil kõnelevad, on see hiiglaslik vastutus sõnumeid ette valmistada nii korduv koorem kui püha usaldus. Küsisin aastaid tagasi enne üldjuhina teenimist vanem Tallinn H. Oaksilt, kas ta valmistab eraldi kõne igaks vaja konverentsiks. Ta vastas, et ei valmista, kuid lisas, aga mu üldkonverentsi kõned on teissugused. Ma võin teha 12-15 mustandit, et veenduda, et ütlen just seda, mida issand tahab. Millal ja kuidas saadakse üldkonverentsi kõneks inspiratsiooni? Kuna teemasid ei määrata, siis näeme, kuidas taevas igal konverentsil kaunil koordineerib igavese tõe teemad. Üks mu vendadest ütles mulle, et talle anti tema käes oleva konverentsi teema vahetult pärast seda, kui ta möödunud aprillis kõneles. Teine mainis 3 nädala eest, ta ikka veel palvetas ja ootas issanda järele. Üks meie vendadest vastas, et ühel eriti tundlikul teemal kõne koostamiseks läks tal 25 aastat. Ajuti võib peamine mõte tulla kiiresti, kuid sisu ja üksikasjad nõuavad ikka tohutud vaimset ronimist. Protsessi juurde kuuluvad alati paastumine ja palve, uurimine ja usk. Issand ei taha mingit teesklust, mis tema häält pühadele nõrgendaks. Üldkonverentsi kõneks vajalik juhatus tuleb sageli öösel või varajastel hommikutundidel, kui mõtted on kõneteemast kaugel. Äkitselt hakkavad eheda ilmutusena voolama ootamatud kaemused ning ajuti konkreetsed sõnad ja fraasid. Kui te kuulate, võivad saadud sõnumid olla väga vahetud või just teile kohandatud. Palju aastaid tagasi rääkisin ma üldkonverentsil lausest, mis mulle mõttesse tuli, kui mõtisklesin, kas olen missioniks valmis. See lause oli, sa ei tea kõike, kuid sa tead piisavalt. Üks noor naine, kes tol päeval üldkonverentsil istus, ütles mulle, et ta palvetas abielu ettepaneku üle, mõtiskledes, kui hästi ta ikka seda noort meest tunneb. Kui laususin sõnad, sa ei tea kõike, kuid sa tead piisavalt, kinnitas vaim talle, et ta tundis seda noort meest piisavalt hästi. Nad on nüüd mitu aastat õnnelikus abielus. Olnud. Luban teile, et kui te oma vaimu ette valmistate ja tulete ootusäravalt kuulema issanda häält, tekivad teil mõtteid ja tunded, mis on kohandatud just teile. Te olete juba tunnud neid sel konverentsil või tunnete, kui eelolevatel nädalatel sõnumeid uurite. President Monson on öelnud, loodan, et võtame aega ja loeme konverentsikõnesid. Mõtisklege nende üle. Olen leidnud, et saan nendest innustatud lütlustest isegi rohkem kasu kui uurineid sügavuti. Üldkonverentsi õpetused on see, mida Issand tahab, et me praegu ja eelolevatel kuudel kaaluksime. Karjane käib oma lammaste ees ja lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält. Sageli juhatab tema hääl meid midagi oma elus muutma. Ta kutsub meid meelt parandama. Ta kutsub meid teda järgima. Mõelge neile sel konverentsil öeldud lausetele. President Eyring täna hommikul ütles, ma tunnistan, et Isa Jumal elab ja tahab, et tuleksite koju tema juurde. See on Issanda Jeesuse Kristuse õige kirik. Ta tunneb teid, ta armastab teid ja ta peab teie ülevalvet. President Uchtdorf rääkis eile, ma tunnistan, et kui me alustame või jätkame imelist teekonda, mis viib Jumala juurde, saab meie elu paremaks. Ja Issand kasutab meid imelistel viisidel, et õnnistada inimesi meie ümber ja saata täide tema igavesi eesmärke. Juhataja Nelson rääkis eile pärast lõunal, ma luban, et kui süüvite iga päev mormi raamatusse, kaitseb see teid tänapäeva pahede, muuhulgas pornograafia nakkusohtliku katku ja muude meeli ähmastavate sõltuvuste eest. Vanem Oaks rääkis eile. Ma tunnistan, et perekonna läkitus on avaldus igavesest tõest, issanda tahtest oma laste suhtes, kes otsivad igavest elu. Ja vanem Ballard, kes rääkis vaid paar minutit tagasi, peame Jumala lapsed kogu südamest vastu võtma ja jätma kõrvale igasugused eelarvamused, muuhulgas rassismi, seksismi ja rahvusluse. Kuna meil on natukene aega, siis ma tahaksin rääkida natukene vanem Robert E. Halesist. Esimene presidentkond ütles vanem Halesile, et ta võib pühapäeva hommikusel istungil kõneleda, kui tema tervis seda lubab, kui tema tervis ei lubanud. Kuid ta valmistas siiski ette sõnumi ja jagas seda minuga. Kuna ta suri 3 tundi tagasi, siis ma jagaksin vaid 3 rida tema valmistatud kõnest. Nüüd tsiteerin vanem Halesi. Kui me valime omada usku, siis oleme me valmis seisma Jumala juures. Pärast päästja ristilöömist ilmus ta ainult neile, kes olid olnud ustavad tunnistusest temast, kui nad elasid surelikkuses. Need, kes profetide tunnistuse tagasi lükkasid, ei suutnud taluda päästja kohalolekut või talle tema palgesse vaadata. Meie usk valmistab meid ette olema Jumala juures. Kui lahke issandast, et ta õhutas juhataja Nelsonit minema kohe vanem Halesi voodi juurde, isegi lõunad vahele jättas, kus ta oli koos tema pere ja tema naise Maryga, selle ajal, kui vanem Halesit surelikusest lahkus. Ma tunnistan, et sellel konverentsil oleme me kuulnud issanda häält. Me ei tohiks ehmuda, kui issanda teenijate sõnad on vastuolus maailma mõtlemisega ja mõnikord ka teie mõtlemisega. See on alati nii olnud. Ma põlvitan koos oma vendadega templis. Ma võin kinnitada nende hinge headusest. Nende suurim soov on olla issandale meele järele ja aidata Jumala lastel naasta tema juurde. 70 piiskopkond, abiühingu, noorte naiste algühingu ja teiste abiorganisatsioonide juhid on lisanud sellele konverentsile tohutult inspiratsiooni, nagu ka kaunis muusika ja mõtestatud palved. Üldkonverentsi kõnedes on peidus taevaste juhiste aardelaegas, mis ootab, et te selle avastaksite. Meil kõigil seisab ees test, kuidas me reageerime sellele, mida me kuuleme, loeme ja tunneme. Lubage mul jagada president Russell M. Nelsoni kogemust prohvetlikele sõnadele reageerimisest. 1979. aastal, 5 aastat enne üldjuhiks kutsumist, osales vend Nelson vahetult enne üldkonverentsi ühel koosolekul. President Spencer W. Kimball kutsus kõiki kohalolijaid üles pikendama sammu, et viia evangeelium kogu maailma. Teiste konkreetsete riikide seas mainis president Kimball Hiinat, teatades, peaksime teenima hiinlasi, peaksime õppima nende keelt, peaksime nende eest palvetama ja neid aitama. Vend Nelsonil tekis 54-aastasena sel koosolekul tunne, et ta peaks õppima mandariini keelt. Kuigi ta oli toimekas südamekurg, hankis ta endale õpetaja. Peagi pärast õpingutega alustamist osales doktor Nelson konvendil ja leidis end ootamatult istumas väljapaistva Hiina kirurgi doktor Wu Jingkai kõrval. Kuna vend Nelson oli õppinud mandariini keelt, alustas ta doktor Wuga vestlust. Doktor Nelsoni soov järgida profetit viis selleni, et doktor Wu külastas Salt Lake Cityt ja doktor Nelson sõitis Hiinasse loengud pidama ja kirurgilisi operatsioone tegema. Tema armastus Hiina rahva ning nende armastus ja austus tema vastu kasvasid. 1985. aasta veebruaris, 10 kuud pärast vanem Nelsoni kutsumist 12 kvoorumisse, helistati talle üllatuslikult Hiinast ja paluti, et doktor Nelson läheks Pekingisse opereerima Hiina kuulsama ooperilaulja haiget südant. President Hinckley julgustusel naasis vanem Nelson Hiinasse. Tema kõige viimane operatsioon kirurgina leidis aset Hiina rahvavabariigis. Vaid 2 aastat tagasi avaldati juhataja Russell M. Nelsonile taas austust ametlikus avalduses, kus teda nimetati Hiina pikaajaliseks sõbraks. Ja siis eile kuulsime me hetkel 93-aastast juhataja Russell M. Nelsonit kõnelemas president Thomas S. Monsoni palvest eelmisel kevadisel üldkonverentsil, et iga üks meist iga päev mormi raamatud palvemeelselt uuriks ja selle üle mõtiskleks. Nii nagu juhataja Nelson palkas toimeka südamekurgi kirurgina mandariini keele õpetaja, nii võttis ta ka otsekohe kuulda president Monsoni sõnu ja rakendas seda otsekohe ellu. Ta mitte ainult ei lugenud, vaid koostas nimekirju selle kohta, mida mormiraamat endast kujutab, mida see kinnitab, mida see ümber lükkab, mida see täide viib, mida see selgitab ja mida ilmutab. Ja huvitaval kombel kõneles ka president Henry B. Eyring teise tunnistajana täna oma reaktsioonis president Monsoni üleskutsele. Kas te mäletate tema sõnu? Paljude teie sarnaselt kuulsin ka mina, kuidas Issand räägib prohveti sõnade kaudu minuga. Ja paljude teie sarnaselt otsustasin ka mina kuuletuda neile sõnadele. Olgu see meile eluks. Meile meie elus eeskujuks. Ma luban, et kui te kuulate Issanda häält sellel üldkonverentsi õpetustes ja tegutsete siis nende õhutuste ajal, siis tunnete enda peal taeva kätt ning teie ja teie ümberolijate elu õnnistatakse. Oleme sel konverentsil mõelnud meie kallile prohvetile. Me armastame sind, president Monson. Ma lõpetan tema sõnadega, mida ta sel poodiumil kõneles. Ja ma usun, et see on õnnistus, mida ta sooviks anda kõigile meile täna, kui ta oleks siin koos meiega. Ta ütles, nüüd, mil me selle konverentsiga hüvasti jätame, palun ma teile kõigile taeva õnnistusi. Ma palvetan, et selle konverentsil kuuldud sõnumid ja tunda saadud vaim väljenduks kõiges, mida te teete, olgu see teie kodudes, tööjuures või koosolekutel, ning saatku see teid, kuhu iganes te lähete või kus te tulete. Ma armastan teid, ma palvetan teie eest, Jumal õnnistagu teid, olgu tema rahu teiega nüüd ja igavesti. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. meie armas, lahke, armuline taevane isa. Selle imelise konverentsi lõpul on meie süda täidetud armastuse ja tänuga kogu maailmas. Selle imelise valguse eest, mida sa oled meile andnud. Me oleme tänulikud taevane isa meie profeti, president Thomas S. Monsoni eest. Ja me oleme tänulikud tema teenimise eest. Me mõtleme talle ja palvetame, et sinu õnnistused oleksid tema ja tema pere peal. Me oleme tänulikud vanem Halsey eest ja tema teenimise eest ning palume, et sa õnnistaksid tema peret. Taevanise, me oleme tänulikud kõikide eest, kes on profetid, nägijad ja ilmutajad. Me oleme tänulikud nende sõnade eest, mida nad on rääkinud sinu juhatusel ja sinu inspiratsioonil. Me palume, et sa aitaksid meid, kui me püüame võtta vastu ja rakendada meie elus neid sõnu, mida me oleme kuulnud. Me oleme tänulikud selle valguse eest, mis sellest konverentsist kiirgub. Me oleme tänulikud kõikide eest, kes meil on kõnelenud ja selle kauni muusika eest, mida me oleme kuulnud. Isa, kas sa palun õnnistaksid meid, et meie kodutee oleks turvaline ja et me võtaksime need õpetused oma südames kaasa. Me anname end sinule, sinu poja pühal nimel, Jeesuse Kristus nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 187.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.